Χαίρετο, ο Μάνος Βέζος εδώ πάλι και πάμε για ένα ακόμη preview. Όσοι παρακολουθείτε Vertical Slice θα έχετε πάρει χαμπάρι από νωρίς από την επιστροφή μου από τη φετινή Gamescom ότι μου έκατσε στο μάτι και όχι μόνο στο μάτι, η αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα και στο λαιμό, το λέω με την καλή έννοια, με θετική φόρτιση. Το The Eternal Life of Goldman είναι τίτλος της WIPI, η οποία για έτσι, πρακτικούς λόγους έχει έδρα στην Κύπρο. Να κάνουν και αυτοί. Δεν είναι παμπάλαιο στούντιο, με τη λογική ότι ξεκίνησε το 2015. Είμαι σίγουρος ότι στη χειρότερη έχετε πέσει σε τίτλους της που είναι, δηλαδή και να μην τους έχετε πάρει χαμπάρι και να μην έχετε ασχοληθεί, σίγουρα θα έχουν περάσει μπροστά από τα μάτια σας σε εκπτώσεις εδώ και εκεί. Η πρώτη τους παραγωγή ήταν το Hollywood Animal. Αυτό δεν νομίζω να έχει περάσει πολύ από τα μάτια σας. Αλλά τα This is the Police, This is the Police 2 και Rebel Cops. Λογικά κάπου θα τα έχει πάρει το μάτι σας, τα αυτή σας, οτιδήποτε τέλος πάντων. Όχι και κακό output, με δεδομένο ότι είναι στα 9 χρόνια αυτό το στούντιο. Αλλά υπήρχε πλάνο, παιδιά. Υπήρχε πλάνο. Διότι οι τύποι ετοιμάζουν το The Eternal Life of Goldman από το 2017. Και πήξανε. Δεν ήταν σε full production από το 2017, okay. Και επειδή τέλος πάντων έπαιξε πολύ χειρονακτική εργασία, ας το θέσουμε έτσι, και ενός είδους εργασία που και να θες να απασχολείς πολλούς ανθρώπους, δεν είναι απαραίτητο ότι θα τους βρεις. Μεγάλο κομμάτι αυτού του χρόνου τέλος πάντων που αφιερώθηκε στην παραγωγή νομίζω περιορίστηκε 20-30 άτομα κάπου εκεί πέρα. Εντάξει, μετά όταν μπήκε σε τέρμα production άλλαξαν τα πράγματα προφανώς. Λοιπόν, τι παίζει? Η λογική του παιχνιδιού είναι η εξής. Έχουμε σκάλωμα με platformers από την εποχή των 16-bit. Αν νομίζετε ότι δεν κάναμε συζήτηση και για το Disney's Aladdin και Donkey Kong και διάφορα τέτοια, κάνετε λάθος, δώσαμε πόνο. Αλλά αυτό είναι για το μεταξύ μας. Μου είπαν λοιπόν εκεί πέρα οι τύποι μεταξύ άλλων ότι, βασικά ήταν ο τύπος, ότι τέλος πάντων θέλουν να γυρίσουν στη λογική εκείνη της εποχής. Ο στόχος τους δεν είναι να κάνουν το πράγμα υπερδύσκολο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν και εύκολο. Οπότε για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, λέω στην κλίμακα της Nintendo, πού είστε? Γιατί έχουμε Kirby, έχουμε Yoshi, έχουμε Mario και έχουμε και Donkey Kong. Τώρα το που παίζει, μην με ρωτήσετε που παίζει Princess Peach, διότι δεν βγάζει συχνά παιχνίδια για να γίνει κατηγορία μόνη της, αλλά νομίζω συνεννοηθήκαμε. Και μου λέει λοιπόν ότι είμαστε κάπου μεταξύ Mario και Donkey Kong. Δηλαδή δεν είναι φάση περίπατος και σηκώνει κάποια εξερεύνηση εδώ και εκεί, αλλά λέει δεν θέλαμε να πατήσουμε στη λογική τέλος πάντων της εποχής που πηγαίνει πακέτο με μια στροφή λίγο σε πιο μετροϊδβάνια, με το πολύ προς-πίσω, εντάξει, πηγαίνουμε, ρίχνουμε πόνο, πλατφόρμινγκ, μαχούλα, βρίσκουμε κάποιο εργαλείο, μας ανοίγει μέρος του χάρτη και επιστρέφουμε. Τώρα βέβαια, εντάξει, ας πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο να το λένε τώρα, που είναι 2024 και έχουμε φάει ένα κύμα από τέτοια παιχνίδια, από μικρές και μεγάλες ομάδες, εντάξει, αλλά το κατά πόσο αυτή ήταν η αρχική του σκέψη του 2017, νομίζω debatable, ας το θέσουμε έτσι. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχω πει τίποτα για το παιχνίδι. Μιλάμε για το παρασκηνιακό, για τη λογική πίσω από τη δημιουργία του. Επίσης, έτσι μια τάκα που έπεσε στη συζήτηση είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, στη δουλειά του animation την είδαμε ότι θα κάνουμε τη δουλειά έτσι όπως γινόταν κάποτε σε 2D στη Disney. Τώρα δεν το κάνει ούτε Disney, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και σας το λέω με ειλικρίνεια, οι τύποι δεν το λένε για πλάκα, διότι όλα τα σχέδια είναι στο χέρι. Και όλα τα σχέδια έχουν ξεκινήσει από χαρτί και ύστερα εντάξει, μετά ψηφιοποιούνται και συνεχίζει τη δουλειά εκεί πέρα. Okay. Όλα τα σχέδια, όλα τα frames είναι χεράτα. Και το platformer αυτό είναι 60 και όχι μόνο αυτό, αλλά τα εικαστικά είναι στην ουσία για 4K. Για να καταλάβετε πόσο τρομακτικό είναι αυτό, υπάρχει λόγος που εταιρείες με τεράστια παράδοση σε 2D, οποιοδήποτε είδος παιχνιδιού, δυσκολεύονται πάρα πολύ να κάνουν παραγωγές σε 4K, χωρίς να απλά να παραιτηθούν και να πούνε, you know what, ας πάμε τώρα σε 3D να τελειώνουμε. Γιατί δεν παλεύεται αυτή η φάση. Σκεφτείτε ότι ακόμη και η Capcom, πια η Capcom, που έχει 11 ή 12 χρόνια συνεχή άνοδο στα οικονομικά της. Δεν έχει βρει έτσι δικαιολογία όταν κάνει ένα remaster σε κάτι 2D να πει, ξέρω εγώ, να μην καθίσουμε να χτυπηθούμε, βρε αδερφέ, να βάλουμε το ταβάνι σε 4K. Όχι, 1080p. 1080p, θα κάθόμαστε εμείς εδώ να πεθαίνουμε. Οι τύποι όμως αυτοί είπαν, όχι, θα είναι 4K 60 με εξαίρεση την έκδοση του Switch, γιατί το παιχνίδι θα βγει σε PC, PS5, Xbox Series και Nintendo Switch, που εκεί καταλαβαίνετε, ξέρω εγώ, θα είναι 1080-60. Οπότε και ανάλυση τέρμα και 60 frames σε αυτή την ανάλυση για extra freaky. Και το κάνανε όλο χεράτο. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό. Επόμενο βήμα στην όλη σκέψη. Το animation είναι εκπληκτικό. Υπάρχουν τόσα κινούμενα στοιχεία στην οθόνη και τόση λεπτομέρεια στα στοιχεία και την κίνησή τους. Είτε μιλάμε για το φόντο, είτε μιλάμε για το ενδιάμεσο επίπεδο, για το parallax, είτε είμαστε στο προσκήνιο ή ακόμα και όταν είμαστε στο προσκήνιο που μπορεί μερικές φορές να παίξει λίγο με το βάθος και να μας δώσει κάποια πληροφορία. Έτσι, όχι, φανταστείτε, ένα πολύ παιχνίδι με το βάθος, λέμε τώρα. Όλα αυτά, σχεδόν τα πάντα, κινούνται και δείχνουν ζωντανά. Σας το λέω από τώρα και να δείτε τα τρέιλερ. Η εντύπωση που αφήνει όλη αυτή η δουλειά από κοντά δεν πιάνεται σε κανένα τρέιλερ. Δεν έχει σημασία να το δείτε και θα είναι 4K. Ότι να είναι όλες αυτές οι ποιότητες βίντεο στις πλατφόρμες streaming είναι για τα μπάζα. Και είναι για τα μπάζα ακόμη περισσότερο σε αυτή την περίπτωση, διότι ακόμα και αν δεν καταρρεύσει το κόντεξ στην τόση λεπτομέρεια, που είναι πάρα πολύ εύκολο, όταν υπάρχει τόση λεπτομέρεια, παίζει το εξής. Δεν είναι καμία κωδικοποίηση τέτοιου βίντεο αρκετά σόι, ώστε να μας εξυπηρετήσει στις ίντσες που χρειάζεται για να πάρετε χαμπάρι όλη αυτή τη λεπτομέρεια. Αρχικά πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι, ναι, θα είναι μια χαρά όμορφο, ξέρω εγώ, όταν βγει. Θα τρέχει μια χαρά στο Switch, εντάξει, είναι 2D, μπράβο. Θα είναι κρίμα να το παίξετε στη μικρή οθόνη του Switch, δηλαδή θα χάνετε πολύ πληροφορία εκεί πέρα. Αν ακόμη δεν σας φαίνεται αυτό αρκετά τρομακτικό από άποψη δουλειάς, δηλαδή στο εικαστικό, προφανώς υπάρχουν διαφορετικές περιοχές με διαφορετικές ειδικοί, διαφορετικούς αντιπάλους, εχθρούς, αντικείμενα κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν επαναλαμβάνεται συχνά κάποιο εικαστικό. Οπότε δεν έχουν καμία οικονομία κλίμακα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι, δηλαδή, μου τα έλεγε και τρελαινόμουν εγώ που δεν έχω προσπαθήσει ποτέ καν να κάνω το πράγμα. Μόνο φανταζόμουν τον όγκο της δουλειάς. Και έβγαζε ξαφνικά νόημα το ότι οι τύποι ξεκινήσανε το 2017, το ανακοίνωσαν, το παρουσίασαν για πρώτη φορά αρχές Αυγούστου, είπανε για την ύπαρξη του παιχνιδιού. Είδαμε πρώτο hands-on τέλη Αυγούστου στη Gamescom και ακόμα είναι άγνωστο το πότε θα βγει. Δηλαδή είναι όλο λογικό, μου φαίνεται. Είναι απολύτως δικαιολογημένο. Και όλο αυτό για να βγει ένα κατά βάση γραμμικό παιχνίδι, όπως λένε και οι ίδιοι, αν και λέει σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να περάσετε ξανά από την ίδια περιοχή, αλλά για να κάνετε κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι η λογική, άνοιξαν οι δρόμοι, γυρνάμε πίσω και είναι σαν να κάνουμε έξτρα πέρασμα. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Θα είναι για συγκεκριμένο λόγο, ας πούμε. Ένα σχετικά γραμμικό πλατφόρμα, λοιπόν, που έχουν βάλει στόχο να έχει διάρκεια χοντρικά γύρω στις 15 ώρες. Φανταστείτε, θα θέλανε να το κάνουν μεγαλύτερο, παιδιά. Θα τέλειωνε ποτέ αυτό το παιχνίδι. Αν αναρωτιέστε σε όλη αυτή τη φάση, δεν μπορεί, οι τύποι έχουν δουλέψει με AI. Η απάντηση είναι όχι. Και τους πιστεύω πιο εύκολα, δεν ξέρω τι θα κάνανε τώρα, αν ξεκινούσαν τώρα, αλλά εκτός του ότι το είχαν πάρει πατριωτικά εξ αρχής, το 2017 όλα αυτά τα εργαλεία που φαντάζεστε τώρα ότι παλεύουν ενδεχομένως να σε γλιτώσουν τέλος πάντων από κάμποση χαμηλοδουλειά, αλλά όχι από όλη χαμηλοδουλειά, δεν υπήρχαν το 2017, οπότε δεν ήταν επιλογή. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε από μαγιά το πήγαν, από πετριά το ξεκινήσαν έτσι, από ανάγκη το ξεκινήσαν έτσι, έτσι το ξεκίνησαν, έτσι πήγε. Τώρα αν αποφασίσουν να ξανακάνουν αυτό ποτέ στη ζωή τους, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα, έτσι κάμια πληροφορία παραπάνω για τα του παιχνιδιού. Υποτίθεται ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στο παιχνίδι είναι μια ιστορία που οδηγείται μια μάνα σε ένα παιδί. Και γενικά δεν είναι ο ορισμός του δυτικο-αμερικανού something η προσέγγιση, διότι αντλεί στοιχεία από διαφορετικές παμπάλες μυθολογίες. Και μου αρέσει το μετά. Λέει, όταν λέμε, λέει, μυθολογίες του κάποτε, δεν εννοούμε, ξέρω εγώ, πριν από 2.000 χρόνια. Τώρα δεν μπορούσα να πεταχτώ. Δεν μπορούσα να πεταχτώ, γιατί εμείς όταν λέμε πριν από 2.000 χρόνια, οριακά δεν λέμε ότι. Τέλος πάντων, οριακά δεν πιστεύουμε καν ότι αναφερόμαστε στην αρχαιότητα. Άμα δεν είναι προ Χριστού, δεν το θεωρούμε αρχαίο. Τέλος πάντων, εδώ τουλάχιστον, στα μέρη μας. Και λέει λοιπόν το άτομο ότι έχουμε τραβήξει, λέει, στοιχεία μυθολογικά από ελληνική μυθολογία, εβραϊκή μυθολογία και τη Μεσοποτάμια μυθολογία. Α, και λέω, εντάξει, αυτοί το εννοούν, το ζουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ξέφυγε καμιά Κίνα και καμιά Αίγυπτος, αλλά μπορεί να μπουκώναν τα παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει, λέει, ότι έχουμε πιάσει κάποιες συγκεκριμένες ιστορίες, κάποιους θρύλους, ξέρω εγώ, μύθους από εκεί και τους αποδίδουμε κάπως, αλλά ότι τραβάμε στοιχεία και για τα πλάσματα και για λεπτομέρειες και για εικαστικά και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Αυτό τώρα πώς το εννοούν ακριβώς, το μικρό δείγμα που είχαμε δεν αποσαφηνίζεται, και αν είναι τόσο φλού και το πάνε πιο πολύ για την ιδέα και την αίσθηση μάλλον, θα είναι έτσι και πολύ δύσκολο, ας πούμε, να το ξεχωρίσουμε στην πράξη. Με εξαίρεση τα στοιχεία που στη δική μας την περίπτωση, λόγω των ελληνικών επιρροών που υποτίθεται ότι έχει κάπου το παιχνίδι, αυτά θα μπορούμε θεωρητικά να τα πιάσουμε λίγο πιο εύκολα, φαντάζομαι. Αλλά εντάξει, τώρα στην καθημερινότητα, ποιος ακριβώς είναι εξοικειωμένος εύκολα με την αρχαία Μεσοποτάμια μυθολογία? Δηλαδή, δεν. Περίεργο. Οκ. Πάει γι' αυτό. Έτσι. Και έχουμε να κάνουμε με τον Goldman, που είναι ένας γεράκος, μουσάτος, εκεί πέρα, ασπρομάλης, που δεν είναι η κλασική περίπτωση πρωταγωνιστή, γενικά στα games, αλλά τέλος πάντων και ειδικότερα στα platformers. Αλλά υποτίθεται ότι υπάρχει συγκεκριμένο concept πίσω από αυτό και ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουμε γιατί παίζει όλο αυτό. Και γιατί είναι αυτός που είναι και στην ηλικία που είναι και τα λοιπά. Αλλά πουθενά σε ό,τι παίξαμε, δηλαδή στο hands-on, δεν είχε κάτι που να θυμίζει cutscene, κάτι που να σπρώχνει την ιστορία προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οπότε θα σας γελάσω για τα υπόλοιπα. Τώρα, τόση ώρα λέω για platforming και δεν έχω αγγίξει platforming. Λοιπόν, οι φίλοι του DuckTales θα ενθουσιαστούν στην ιδέα ότι στην ουσία, εντάξει, υπάρχει το τυπικό άλμα, εντάξει, που κάνει ο χαρακτήρας, αλλά στην πραγματικότητα, εκεί που θα εστιάσει το παιχνίδι, είναι σε ένα μπαστούνι που στην ουσία δίνει στον ήρωα, δίνει στον Goldman το περιθώριο να κάνει άλματα σαν να ήταν κάτι τύπου pogo stick. Και γι' αυτό, τέλος πάντων, όσοι έχετε παίξει DuckTales στο κλασικό, θα καταλαβαίνετε, θα θυμάστε εκεί πέρα λίγο Scrooge κτλ. Λοιπόν, έχει μια τσαχπινιά όμως συγκεκριμένη αυτό το μπαστούνι. Έχει τρία τμήματα και βρίσκουμε διαφορετικά εξαρτήματα για το κάθε τμήμα με διαφορετικές ιδιότητες. Και υποτίθεται ότι πρέπει να βαζοβγάζουμε ανάλογα με τις συνθήκες τριγύρω μας, ανάλογα με το τι περιμένει, τέλος πάντων, ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε, διότι π.χ. ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, μπορεί να μας βοηθά να κάνουμε μεγαλύτερα άλματα. Αν όμως ο σχεδιασμός σε ένα τμήμα του επίπεδου είναι τέτοιος που το ύψος του μεγαλύτερου άλματος σημαίνει βέβαιο θάνατο, θα πρέπει να το γυρίσουμε στο πιο ταπεινό, ξέρω εγώ, κομμάτι εκεί πέρα. Ή αντίστοιχα μπορούμε να αλλάξουμε τις λαβές που χρειάστηκε στο demo, δηλαδή, διότι ήταν ο μόνος τρόπος να αποκτήσουμε τη δυνατότητα να αρπαζόμαστε από κάποιους κρίκους για να συνεχίζουμε, τέλος πάντων, άλματα στον αέρα και τέτοια, αλλά και να τραβάμε κάποια στοιχεία του περιβάλλοντος για να ανοιχτεί, τέλος πάντων, ήταν ένα μάτσο εκεί από ύφασμα, ξύλα και τα λοιπά, που ήθελε τράβηγμα για να γίνει βάθρο στο περίπου, τέλος πάντων, σαν να γίνει περίπου αυτό το σχέδιο σκάλα για να μπορέσουμε να ανέβουμε. Χρειάστηκε όμως και σε boss fight ακόμη, διότι ήταν ο μόνος τρόπος στην πραγματικότητα να πετύχεις τα σημαντικά χτυπήματα, τέλος πάντων, που θα καταλάβαινε τον boss για να ξεμπερδέψουμε. Τώρα, αυτό που είδα στην πράξη είναι ότι όταν ερχόταν η ώρα να αποκτήσουμε κάποια νέα δυνατότητα, κάποιο νέο εξάρτημα, αυτό που συνέβαινε Εκτός του ότι μάλλον είχαμε περάσει δίπλα από κάποιον φοίνικα, ενώ το πτηνό, που σημαίνει τέλος πάντων checkpoint, άνοιγε κάποια πύλη και έβγαινε μια φωτεινή φιγούρα. Τώρα τι είναι αυτό, εξωγήινο, όχι, ενεργειακό, on, κάτι, something. Και μας έδινε, υποτίθεται, αυτό το πιο νέο εξάρτημα. Και ταυτόχρονα πεταγόταν εξήγηση του παιχνιδιού ότι κοίταξε να δεις, τώρα μπορείς να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Οπότε από εκεί και πέρα όλα θα κρεμαστούν, έτσι από τη, όλα μάλλον θα καθοριστούν από την ποικιλία στο σχεδιασμό των επιπέδων, κατά πόσο θα έχει νόημα, πόσο συχνά θα έχει νόημα να αλλάζουμε εξαρτήματα και να προσαρμοζόμαστε. Και εκεί πέρα θα... Από εκεί θα εξαρτηθεί προφανώς και μια κάποια εξερεύνηση που χωράει, υποτίθεται, στα επίπεδα, για να βρούμε κάποια κρυφά σημεία και τέτοια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το παιχνίδι πάβει ή ξεχνάει ότι είναι κατά βάση γραμμικό. Το βασικό άλμα, με ή χωρίς το μπαστούνι, θέλει λίγη συνήθεια. Είναι έτσι αρκετά ορμητικό. Οπότε... Εντάξει, βέβαια θα μου πείτε και εντάξει, σε οποιοδήποτε πλατφόρμερ το πρώτο πράγμα που θέλει η συνήθεια είναι το ποιόν του άλματος. Αλλά ήταν μικρό το δείγμα για να καταλάβει κάποιος αν είναι αρκετά καλά ζυγισμένο για αυτό που περιμένει. Βέβαια, σε πρώτη φάση είναι ζυγισμένο έτσι ώστε να απαιτείται προσοχή από τον παίκτη και είναι και μέρος της δυσκολίας, τέλος πάντων. Όλο αυτό είπαμε. Όταν θέλουν να σταθούν σε απαιτήσεις από τον παίκτη κάπου μεταξύ Μάριο και Donkey Kong, μην περιμένετε να είναι περίπατος, εφόσον πετύχουν και πιάσουν το στόχο που έχουν βάλει κατά νου, έτσι. Πραγματικά έχω ελπίδες για αυτό το παιχνίδι, που και να εξαϊλωθούν οι ελπίδες που αφορούν το gameplay, δεν υπάρχει η δουλειά που έχουν κάνει στο εικαστικό. Είναι κωμωδία αυτό, κράση, δηλαδή, ξέρω εγώ, θα μπορούσα να το βλέπω να παίζει μόνο του σε 4K60, σε 75 inches και να κάθομαι και να χαζεύω τι κινείται τέρμα πίσω στο φόντο, το idle animation ενός εχθρού που δεν υπήρχε κανένας λόγος να το έχει, διότι απλά τον προσπερνάμε, ξέρω εγώ, στα γρήγορα ή τον εξουδετερώνουμε επίσης στα γρήγορα. Το τι δουλειά έχει γίνει για την απόδοση της φωτιάς σε 2D και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Είναι τρελό, είναι τρελό. Και σας το λέω, σας το υπογράφω, άλλο σε μεγάλη οθόνη με εικόνα της προκοπής, άλλο σε οτιδήποτε βίντεο βρείτε online. Θα σας δώσει δείγμα, τέλος πάντων, okay, αντιπροσωπευτικό πάνω κάτω, αυτό που θα δείτε, αλλά πραγματικά αδικείται αυτό το παιχνίδι σε κάθε συμπιεσμένο δείγμα εικόνας που μπορώ να φανταστώ. Είναι τρέλα. Και αδικείται ακόμη και από τις στατικές εικόνες, διότι ναι μεν εκεί είναι εύκολο να δώσουμε στον άλλον κάτι έτσι με πολύ καλή ανάλυση και όχι σάπια συμπίεση για να φανεί λεπτομέρεια, αλλά πάλι δεν έχετε ιδέα πώς είναι όταν ζωντανεύει αυτό το πράγμα με τη φοβερή δουλειά που έγινε στο animation. Απίστευτη, απίστευτη δουλειά. Δηλαδή μίνιμουμ αυτό το έχουν πετύχει, όλο το υπόλοιπο θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτά για το The Eternal Life of Goldman. Και πραγματικά ελπίζω. Ελπίζω και περιμένω. Τα σέβομαι για την ώρα και τα λέμε πάλι σύντομα. Γεια χαρά, παιδιά.